Ja Latvijas futbola federācija septembra vidū Rīgā uzņēma apvienoto Arābu Emirātu uzņēmēju Muhammedu Ali Alabaru, lai runātu par iespējamo naudas ieguldīšanu pašmāju nacionālā stadiona celtniecībā. Alabars ir labi zināms uzņēmējs, kura viens no zināmākajiem projektiem ir pasaulē augstākā celtne Halīfa tornis jeb Burdž Halīfa. Uzreiz pēc vizītes izziņošanas nebija skaidrs, cik īsti nopietni ir Alabari interesi par savas naudas ieguldīšanu Latvijā, bet tagad Latvijas radio par to ir tapis zināms nedaudz vairāk. Tāpēc uz tiešraidē pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš ir izzinājis dažas detaļas un tūdaļ par tām pastāstīs vairāk. Sveiks, Mārtiņ, saki, kāpēc mēs vispār par šo visu runājam un galvā kāda, kam te ir interesi īpaši tādam tālu zemju uzņēmējiem?
Jā, sveiks tā un sveicināt arī Latvijas radio klausītājiem. Tā īsumā skaidrs, es domāju, lielākajai sabiedrības daļai ir tas, ka ir nepieciešams savs nacionālais stadions Latvijai. Tas nav tikai futbola stadions, tur notikt arī kultūras pasākumi, dziesmu un deju svētki, daudz kas cits koncerti, tā tālāk, bet nu, nav vienkārši pagaidām, kur ņemt naudu, tas ir pavisam vienkārši iemesls, un tāpēc Latvijas futbola federācija ir atradusi investoru ārzemēs, jau tev minēto Arābu Emirātu uzņēmēju, nu, un viņš, jā, tik tiešām septembra vidū bija Rīgā, apskatīja pilsētu un kā tas izskatās, un nu, sākumā gan tas likās tāds kā pasaku stāsts no Latvijas futbola federācijas puses, būšu atklāts varbūt savā personīgajā viedoklī šajā gadījumā, bet tagad jau tas iegūst tādas zināmākas un tādas lielākas aprises, īpaši man parunājoties ar Latvijas futbola federāciju.
Tā, ir jau kaut kas parakstīts, kas pierāda, ka tas tā varētu būt?
Es to jautāju, jā, futbola federācijas prezidentam Vadimam Ljašenko, viņš teica, nē, parakstīts vēl nav, bet cer, ka mēneša laikā šis uzņēmējs varētu dot kādu, nu, tādu signālu, jā vai nē, viņš to vēlas, viņam patika vai viņš tomēr nevēlas šeit ieguldīt, nu, skaidrs, ka tas lielais jautājums ir, kāpēc viņš vispār šeit varētu vēlēties ieguldīt, vai viņam kas jau ir apsolīts, vai jā. Viņš saista ar to kādus lielākus plānus, bet vairāk pastāstīs Vadims Ljašenko, Latvijas futbola federācijas vadītājs.
Pārliecinājumu investoru, ka vajag atbraukt šeit un izpētīt šīs vietas. Es sapratu, ka ir vēl citas idejas, ko šeit darīt ne tikai stadiona kontekstā, bet arī es sapratu, ka viņi arī interesēti ieguldīt šeit citos virzienos. Projekta ietvaros tas, ko mēs apspriem ne tikai stadionu, bet arī variantu, kur cilvēks var arī uztaisīt varbūt shopping centru vai viesnesu. Un tāpēc milzīga pieredze tieši būvniecība viņam ir un noteikti ir vairāk risinājumu, kā uzbūvēt tādu modernu stadionu un tā sadarbība varētu būt ļoti veiksmīga.
Jā, tālāk Vadims Ljašenko, futbola federācijas vadītājs, bet lūk, ko savukārt saka izglītības un zinātnes ministrija. Viņi vēl nav tikušies ar futbola federāciju, bet skaidrs arī saprot, ka stadions ir vajadzīgs. Sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs.
Idejiski tas ir visiem skaidrs, ka stadions ir vajadzīgs. Jautājums, kā parasti, kur naudu ņemt un kādam tam stadionam jābūt. Ministrijas puse nav un nebūs, es ceru, tā nekad, kad mēs neatbalstīsim kādu tādu projektu, kas objektīvi ir vajadzīgs. Jā. Primāri ir jānonāk diskusija ar futbola federāciju, kāds tad stadions ir vajadzīgs. Mēs nevaram būvēt 30 tūkstošu stadionu, ja tam nav segumā apakšā. Mēs nevaram arī būvēt 3 tūkstošu stadionu, ja minimālās prasības ir 5 tūkstoši sēdvietas. Tāpēc primāri jānonāk nu, pie tās diskusijas, kuras, manuprāt, līdz šim nav bijis, lai visas puses apzinās, kāds tad stadions un ir kaut kāds izvērtējums vai analīze, kāds tas stadions tad valstī ir vajadzīgs.
Jā, tālāk Vladimirs Šteinbergs no Izglītības ministrijas tāli.
Jā, Mārtiņ, par kurām vietām tad ar Alabaru tika runāts, kuras viņam rādīja kā potenciālās stadiona būvēšanas vietas, un pie viena arī, cik tad liels tas varētu būt, par ko te runa?
Atrādīja viņam divus zemes gabals Lucavsalā, vienu Ziepniekkalnā un rādīja arī Skonto stadionu, kur varētu pārpirkt un pārbūvēt. Skonto stadions šobrīd maksājot 30 miljonus, nu, par to vēl jāšaubās, vai tas tiešām notiks. Nu, un stadions, futbola federācija grib vismaz 15 tūkstošu vietu ietilpību, tas ir minimums, bet vairāk sliektos uz 20 tūkstošiem sēdvietu.